Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαι η Φωτεινή Κατσαμπάνη.
Και εγώ είμαι η Γεωργία Αγγελοπούλου.
Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας Φοιτητικές Όψεις έναν αθλητή ιστιοπλοείας, τον κύριο Μανώλη Χαλούλο. Καταρχήν, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ. Είναι χαρά μας που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλημέρα και από μένα. Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμά σας. Είναι χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι εδώ.
Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας, ας αναφέρουμε σύντομα ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του καλεσμένου μας. Ποιος είναι λοιπόν ο κύριος Εμμανουήλ Χαλούλος και πώς περνά την καθημερινότητά του ζώντας πλέον τα τελευταία 18 χρόνια σε αναπηρικό αμαξίδιο?
Ο Εμμανουήλ Χαλούλος λοιπόν γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη της Καλαμάτας. Από πολύ μικρή ηλικία, ο αθλητισμός και ο χορός του κέντρισαν το ενδιαφέρον. Σπούδασε στο ΤΕΙ της Καλαμάτας λογοθεραπεία, ασχολείται με το πινκ-πονκ και έχει λάβει μέρος σε αρκετούς αγώνες ιστιοπλοείας, στους οποίους έχει λάβει πολλές διακρίσεις ως μέλος της εθνικής ομάδας Χάνσα 303. Ας μας μιλήσει όμως καλύτερα ο ίδιος για τη δική του καθημερινότητα και πώς ένα άτομο με κινητικά προβλήματα απολαμβάνει τη ζωή του, κάνοντας μάλιστα πρωταθλητισμό, αλλά και για το τι δυσκολίες ενδεχομένως αντιμετωπίζει.
Από το θέμα αθλητισμού καταρχάς, επειδή έχω μάθει από μικρός να κάνω πρωταθλητισμό, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ μετά στο ατύχημά μου, έτσι ώστε να μην το βάλω κάτω, γιατί με τον πρωταθλητισμό σε βοηθάει στο να μην τα παρατάς, οπότε όταν χτύπησα είχα νέο κίνητρο στο να τα καταφέρω με τα νέα δεδομένα. Οπότε μετά το ατύχημα ασχολήθηκα πρώτα με το πινκ πονκ και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με το τένις σε αναπηρικό μαξίδιο, από το κορονοϊό κυρίως που ξεκινήσαμε, και τα τελευταία δύο χρόνια ασχολούμαι και με την ιστιοπλοεία.
Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την ιστιοπλοεία? Ποιο ήταν το κίνητρο?
Είχα δοκιμάσει για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2012. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Απλά μετά δεν συνέχισα γιατί δεν υπήρχαν άλλοι αθλητές. Οπότε αυτή η μοναξία ήταν λίγο κουραστική. Δεν είχες δηλαδή το κίνητρο. Δηλαδή πήγαινες να κάνεις την προπόνησή σου, ναι, μεν πέρναγες όμορφα, αλλά δεν μπορούσες να καταλάβεις και τι εξέλιξη μπορεί να έχεις βελτιώσει. Και ξαναξεκίνησα τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Καταρχάς είναι ένα άθλημα το οποίο δεν χρειάζεται να σπρώχνω ένα αναπηρικό μαξιδίο. Οπότε στην ουσία δεν νιώθω ότι έχω αναπηρία. Το μόνο τομέα που το νιώθεις είναι τη διαδικασία να σε βάλουν από το αναπηρικό μαξίδιο στο σκάφος και το αντίστροφο. Κατά τη διάρκεια, όταν είσαι μέσα στο σκάφος, δεν καταλαβαίνεις καθόλου ότι έχεις κάποια αναπηρία. Νιώθεις ελευθερία. Είναι ένα άθλημα που έχει να κάνει με τη φύση και τον καιρό. Οπότε είναι ένα πολύ ευχάριστο άθλημα. Και όσο περνάει ο καιρός, βελτιώνεσαι και σου δίνει κίνητρο να βελτιώνεσαι. Mm-hmm.
Πόσους αθλητές διαθέτει ο ΝΟΚ στο νέο ιδρυθέν τμήμα του ιστιοπλοεία με άτομα για αναπηρίες?
Είμαστε τέσσερα άτομα, οι τρεις αναπηρικό αμαξίδιο. Και για κάποιο διάστημα είχαν έρθει και είχαν δοκιμάσει και τρία παιδιά με τυφλότητα. Οπότε στην ουσία αυτά. Mm-hmm.
Υπήρξαν δυσκολίες όσον αφορά την ένταξή σας στο συγκεκριμένο άθλημα?
Όχι καθόλου, μόνο το θέμα της προσβασιμότητας ήταν μέχρι να βρούμε το σωστό τρόπο για να μπαίνουμε με ασφάλεια στο σκάφος και στο να βγαίνουμε, αυτό, τίποτα άλλο. Mm-hmm.
Έχετε δοκιμάσει αρκετά αθλήματα κατά καιρούς από ό,τι βλέπουμε. Πώς καταλήξατε στην ιστιοπλοεία και τι σας κέρδισε πιο πολύ σε αυτό?
Είδα εγώ ότι από την αρχή ότι το απολαμβάνω κυρίως, και εφόσον μετά πήγα και στους αγώνες και είδα ότι είχα καλή απόδοση, εντάξει, μετά αυτό σε γλυκαίνει και θες να συνεχίσεις ακόμα πιο πολύ και να βελτιώνεσαι κι άλλο. Συν ότι είχα και τη βοήθεια και από συμβουλές από τον πρωταθλητή Ελλάδος, που ανήκει σε άλλη ομάδα, δεν είναι εδώ στη μεσηναϊκή μας ομάδα, που αυτό δείχνει και τον σεβασμό που υπάρχει και την εκτίμηση ο ένας με τον άλλον αθλητή. Δηλαδή Η αντιπαλότητα στην ουσία είναι μόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα γιατί ο καθένας θέλει να φτάσει πιο ψηλά γίνεται. Αλλά εκτός Στίβου είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας.
Πόσο υποστηρικτικός ήταν ο ιστορικός σύλλογος ΝΟΚ, Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας, στην προσπάθειά σας να ενταχθείτε στην εθνική ομάδα, αλλά και γενικότερα?
Γενικά η ομάδα μας έχει συμπεριφερθεί πάρα πολύ όμορφα, με πρώτα απ' όλα σεβασμό. Έχουμε καλό κλίμα είτε με τους προπονητές είτε με το ΔΣ, έρχονται και κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Περνάμε όμορφα πρώτα απ' όλα, χαμογελάμε, πειραζόμαστε και μετά παίρνουμε κάποια την προπονήσή μας, που εκεί σοβαρεύουν τα πράγματα για την ασφαλεία μας. Τώρα για την εθνική ομάδα, ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα από την αλήθεια μου, οπότε όταν μου το ανακοινώσαν, ήταν εντάξει, πολύ όμορφο συνέστημα. Mm-hmm.
Πώς διαχειριστήκατε τον πρώτο καιρό ως νέος αθλητής τις αντίξωες καιρικές συνθήκες και πώς αυτό σας βοήθησε στο να εξελιχθείτε?
Εγώ καταρχάς όταν μου είπαν ότι θα κάνουμε προπονήσεις και το χειμώνα, τους έλεγα παιδιά, επειδή έχω το χειρουργείο σαν αυχένα, θα είναι πιο εύκολα να κρυώνω κατά τη διάρκεια προπονήσεων. Αλλά με αυτά που φοράμε δεν κρυώνουμε καθόλου, εννοείται. Οπότε με αυτά που φοράμε, πρώτα απ' όλα να μην κρυώνουμε, ήταν ένα θέμα. Και δεύτερον, είχα μια περιέργεια να δω πώς θα είναι π.χ. με το χειμώνα, οι προπονήσεις, όλα αυτά. Οπότε τις είδαμε. Πάντα είναι με ασφάλεια. Εάν δούμε δηλαδή ότι είναι πολύ ο αέρας, δεν θα μπούμε, ή αν ανέβει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της προπόνησης θα βγούμε για την ασφαλεία μας. Οπότε είναι όλα με μέτρο, δεν είναι να κάνουμε τους λεγόμενους ηρωισμούς. Mm-hmm. Ούτε σε αγώνες ούτε σε προπόνησης.
Πόσες είναι συνολικά οι ώρες προπόνησεώς σας την εβδομάδα και τι οικονομικό κόστος έχει όλο αυτό?
Εμάς στο τμήμα των ΑΜΕΑ δεν πληρώνουμε εμείς οι άθλητες κάτι. Τα σκάφη τα έχει δώσει η Ομοσπονδία τα συγκεκριμένα στον όμιλό μας. Οπότε το κόστος αυτό δεν υπάρχει για μας τους αθλητές. Οπότε τα έξοδα αυτά τα βάζει η ίδια η ομάδα από τους χορηγούς που έχουν έρθει για να βοηθήσουν το συγκεκριμένο τμήμα. Είναι τα Σαββατοκύριακα πάμε συνήθως τώρα το χειμώνα. Γιατί όταν έχουμε. Όχι, συνήθως Σαββατοκύριακα είναι μόνο. Πάμε συνήθως κατά τις 2 η ώρα, φεύγουμε κατά τις 5. Mm-hmm. Είναι αρκετές. Απλά δεν το καταλαβαίνεις, εντάξει, είναι τέτοιο το κλίμα που αν κάνει και ωραίο καιρό, δηλαδή με ωραίο αέρα, είναι απόλαυση πραγματικά. Mm-hmm.
Πώς αισθάνεστε για τη μετάβασή σας από τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας στην Εθνική Ομάδα Χάνσα 303 και ποια ήταν τα συναισθήματά σας όταν λάβατε πρόσκληση?
Εντάξει, ήταν ύψιστη τιμή να σε καλέσουν στην Εθνική Ομάδα. Ήταν όπως είπα και πριν κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Σε όλα τα αθλήματα που έχω αγωνιστεί, δηλαδή από όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, πάντα είχαμε στο μυαλό να φτάσουμε σε κάποια στιγμή να φοράμε το εθνόσμο. Το μοναδικό άθλημα που δεν το σκέφτηκα ήταν αυτό και τελικά σε αυτό με καλέσανε. Εντάξει, ήταν φανταστική εμπειρία και στιγμή. Άσχετα που δεν έχω αγωνιστεί ακόμα με την εθνική, είναι ένα θεματάκι αυτό. Εντάξει, τώρα θα δείξει πότε θα είναι η πρώτη μου συμμετοχή επίσημα.
Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για τις διακρίσεις που έχετε λάβει έως τώρα ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Χάνσα 303?
Όπως είπα πριν, δεν έχω ακόμα συμμετάσχει σε αγώνες εθνικής, οπότε ακόμα δεν έχουμε καμία διάκριση. Καλά να είμαστε και ο χρόνος θα δείξει τι θα καταφέρουμε.
Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, ποιον θεωρείτε ως μέντορά σας για όλο αυτό και ποιον Έλληνα αθλητή παραολυμπιονίκη θαυμάζετε και γιατί?
Ο μέντορας μου αθλητής ιστιοπλοείας με αναπηρία είναι ο Στράτος Αχλάτης, ο πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είχε έρθει στην Καλαμάτα να μας δείξει κάποια πράγματα όταν πρωτοφτιάχναμε το τμήμα. Μου έχει δώσει πολλές συμβουλές, σύν ότι πολλές φορές παρακολουθώ και το πώς αγωνίζεται και αυτό με έχει βελτιώσει και εμένα προσωπικά. Και όπως λέει και ο ίδιος, και αυτό τον βελτιώνει στο να μπορώ να τον κοντράρω κάποιες φορές. Οπότε στην ουσία γίνεται καλό στον αθλητισμό και από τις δύο πλευρές.
Από την εμπειρία σας, θα παροτρύνατε τους νέους με αναπηρία να ασχοληθούν με την ιστιοπλοεία? Θα υποφελούνταν από αυτό?
Εννοείται, όχι μόνο με την ιστιοπλοεία, γενικά να μπορέσει ο καθένας να δοκιμάσει ανάλογα με το τι αναπηρία έχει, το οποιοδήποτε άθλημα που να μπορεί να κάνει, γιατί γυμνάζει και το σώμα του, αλλά βγάζει ό,τι ένταση μπορεί να έχει εκεί στην προπόνηση, οπότε κοινωνικοποιείται πιο εύκολα, γνωρίζει μέρη, ανθρώπους, από άλλες περιοχές, άλλη κουλτούρα, και είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Και ψυχολογικής άποψης.
Από ό,τι έχουμε δει, έχετε συνεργαστεί επίσης και με τον κύριο Γιώργιο Λαζαρίδη. Πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία?
Με τον Γιώργο ήταν η γνωριμία πολλά χρόνια πριν, από όταν πρώτο χτύπησα στην ουσία, μετά από κανένα χρόνο περίπου γνωριστήκαμε. Μου είχε δείξει, με είχε πάει καταρχάς να δοκιμάσω τένις με αμαξίδιο. Τότε, επειδή ήμουν ακόμα φρέσκο χτυπημένος, στο λεπτό επάνω δεν άντεξα, κουράστηκε το χέρι μου το χειρουργημένο. Οπότε ξαναδοκίμασα αργότερα για τένις. Η πρώτη μου συμμετοχή ήταν σε πανέλληνο πρωτάθλημα πινκ-πονκ με την ομάδα του Υφαιστού Πατρών. Οπότε, όταν δημιουργήθηκε το διαφοροζώο, ήμουν από τους πρώτους αθλητές που πήραν μεταγραφή. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαστε μόνο ο πρόεδρος του τμήματος και εγώ αθλητής, είμαστε φίλοι. Υπάρχει εκτίμηση, φιλία, ό,τι χρειάζεται ο ένας, εγώ τρέχει για τον άλλον, για την ομάδα, είμαστε πολύ καλά. Και με αυτό που έχει καταφέρει πρώτα απ' όλα και με τον αθλητισμό, σου δίνει και σαν ένα έξτρα κίνητρο. Mm-hmm.
Πείτε μας λίγα λόγια για το διαφοροζώο και πώς σας ωφέλησε εσάς αυτό.
Όπως είπα, έχω τη χαρά να είμαι από τους πρώτους αθλητές που είναι μέλη του διαφοροζώου. Είναι ένας, η συνουσία είναι ο πρώτος αθλητικός όμιλος Πελοποννήσου, και βασίζεται σε, εντάξει, έχει κάποια αθλήματα, π.χ. έχει το τένις με αμαξίδιο, πιο πριν είχε το πινκ πονκ, εντάξει, τώρα λόγω κορονοϊού τότε το σταματήσαμε, γιατί φύγαμε οι αθλητές και πήγαμε στο τένις. Και έχουμε και τα παιδιά με την τυφλότητα που πάνε στο στίβο. Οπότε χρειαζόμαστε στην ουσία άτομα με αναπηρία να έρθουν, έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς, τι μπορούμε ανάλογα το τι πάθηση έχει και το τι μπορεί, το τι αθλήματα μπορούν να βρούμε τρόπους να γίνουν. Όπως είπα, βοηθάει πάρα πολύ ο αθλητισμός, οπότε χρειάζεται αυτό. Είναι ένας σύλλογος που πιο πολύ προσπαθεί να σε εντάξει στην καθημερινότητα, που είναι πιο σημαντικό μόνο, δεν είναι δηλαδή μόνο το αθλητικό κομμάτι, είναι και το κοινωνικό. Mm-hmm.
Θα θέλαμε να περάσουμε στο δεύτερο μέρος των συνεντεύξεών μας
και να δούμε σίγουρα την καθημερινότητα και το έργο σας που έχετε κάνει ως εθελοντής. Φυσικά. Καταρχάς, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος, παρά το κινητικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, δραστηριοποιείται καθημερινά και κανονικά και παράλληλα βοηθά άλλα άτομα, κάνοντας μάλιστα εθελοντισμό. Πείτε μας λίγο για αυτό το κομμάτι της ζωής σας. Πώς εσείς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τον εθελοντισμό?
Εντάξει, ναι, όταν μπορείς να βοηθήσεις με τον οποιοδήποτε τρόπο κάποιον άλλον άνθρωπο, συνάνθρωπό σου, είναι πολύ σημαντικό, γιατί λίγο πολύ. Όλοι έχουμε χρειαστεί βοήθεια, όχι μόνο με το θέμα αναπηρίας, και πριν από την αναπηρία μου να έχω βοηθήσει, να με έχουν βοηθήσει. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε, ούτε πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Όσον αφορά με την αναπηρία, επειδή και εγώ έχω βοηθηθεί πάρα πολύ σε αυτό, δηλαδή είχα πάει κάποτε στην Πιερία να εκπαιδευτώ, στο να τα κάνω όλα μόνος μου, θα ήταν και λίγο αχάριστο στο να μην μπορέσω και εγώ να βοηθήσω κάποιους άλλους που δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα, για να γλιτώσουν και λίγο χρόνο από την καθημερινότητά τους, να τους δείξουμε καινούργιους τρόπους που να μην τους έχουν σκεφτεί, με περισσότερη ασφάλεια. Οπότε πιστεύω ότι είναι καθήκον μας πρώτα απ' όλα.
Θεωρείτε ότι θα μπορούσαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντική δράση να το πράξουν στο πλαίσιο του διαφοροζώου?
Ναι, θα μπορούσαν με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αν έχουν τη θέληση, έρχονται, ρωτάνε το που μπορεί να χρησιμεύσει ο καθένας με το ό,τι τρόπο, το ό,τι γνώση έχει και όλα αυτά. Πάντα υπάρχει τρόπος να βοηθήσει κάποιος σε οτιδήποτε, και πως μόνο και στο διαφοροζώο. Mm-hmm.
Πώς η ενασχόλησή σας με τα σπορ μπορεί να ενισχύσει ψυχολογικά έναν άνθρωπο, και γενικά η ενασχόληση με τα σπορ, όχι μόνο για εσάς φυσικά, και με αναπηρία, και κατά πόσο έχει ωφελήσει συγκεκριμένα εσάς η σχέση σας με τον αθλητισμό?
Εντάξει, εμένα προσωπικά, επειδή ήμουν από μικρό παιδί λόγω ποδοσφαίρου μέσα στον αθλητισμό, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τον αθλητισμό, και τα πρώτα χρόνια που δεν είχα βρει το τι άθλημα θα μπορούσα να κάνω, γιατί εντάξει, εδώ στην Καλαμάτα τότε δεν υπήρχε και η ομάδα του διαφοροζώου. Οπότε δεν ήξερα και το τι αθλήματα μπορώ να κάνω, να δοκιμάσω. Γιατί θα πρέπει, για παράδειγμα, να πάω στην Αθήνα να δοκιμάσω κάποια πράγματα, το οποίο εντάξει, δεν ήταν και τόσο εφικτό τότε. Γενικά ο αθλητισμός όμως βοηθάει πάρα πολύ σε οτιδήποτε.
Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο με αναπηρία στην καθημερινότητά του?
Εγώ θα πω προσωπικά για τα άτομα με κινητική αναπηρία που χρησιμοποιούν ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Εντάξει, οι δυσκολίες είναι τα κλασικά, οι ράμπες που αν την κλείσουν με κάποιο αυτοκίνητο όλα αυτά δυσκολευόμαστε. Το άλλο το μειονέκτημα είναι ότι σε πολλά σημεία υπάρχει ράμπα μόνο από τη μία πλευρά, οπότε δεν έχεις μετά από την άλλη. Η θέση αμαία, δυστυχώς ακόμα και τώρα όσα και να έχουμε πει, όσες δράσεις και να έχουμε κάνει, με το ίντερνετ πλέον που είναι πιο διαδεδομένο, με συγχωρείτε, υπάρχουν ακόμα άτομα που νοιάζονται μόνο το πώς θα εξυπηρετηθούν. Δηλαδή, καλά, όταν είναι κάποιες μεγάλες γιορτές όπως τα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα ή εθνικές εορτές, και άλλες εννοείται, που σε συγκεκριμένες θέσεις που δεν είναι και πάρα πολλές. Βλέπεις π.χ. στο μεγάλο του πάρκι να είναι 8 θέσεις αμαία και οι κατηλημμένες να είναι μόνο οι 2 από άτομα με αναπηρία.
Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά ένα άτομο με αναπηρία? Εσείς εξασκείτε το αντικείμενο που σπουδάσατε?
Όχι, δυστυχώς δεν το εξασκώ, γιατί και τότε που ήταν να κάνω την πρακτική μου δυσκολεύτηκα να βρω κιόλας που να είναι προσβάσιμο για μένα, και ευτυχώς βρήκα το ΚΕΦΙΑΠ και ήταν και ωραίο το κλίμα και προσβάσιμο εννοείται. Οπότε ένα άτομο με αναπηρία στην ουσία, αν υπάρχει πρώτα απ' όλα η πρόσβαση, μετά όλα τα άλλα γίνονται.
Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε από πού αντλείτε τη δύναμή σας και τι θα συμβουλεύατε κάποιον άνθρωπο που περιέχεται σε μια αντίστοιχη κατάσταση?
Να πω την αλήθεια μου, δεν ήξερα το τι δύναμη μπορεί να έχω μέσα μου, αλλά το κατάλαβα όταν χτύπησα, που από την πρώτη στιγμή αντί να με πάρει από κάτω, εγώ ίσως που έλεγα και ανέκδοτα στους άλλους για να νιώσουν πιο άνετα, να ξέρουν ότι okay, έχει γίνει η στραβή, αλλά τουλάχιστον είμαι καλά ψυχολογικά. Συν ότι επειδή έχω χάσει κάποιους φίλους πιο πριν από το δικό μου ατύχημα, αλλά και μετά από το δικό μου, έχουν φύγει από τη ζωή, δεν ήταν τόσο τυχεροί να έχουν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που έχω εγώ, οπότε θα ήμουν αχάριστος να με πάρει από κάτω. Και πάντα κοιτάζουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα οπτική, μπορώ να πω. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι σας?
Πρώτα απ' όλα, να είμαστε καλά από θέμα υγείας και από θέμα αθλητισμού. Θέλω να βελτιώνομαι, δηλαδή, τις επιτυχίες που έχω καταφέρει, είτε στο τένις, είτε στην ιστιοπλοεία. Εντάξει, στην ιστιοπλοεία έχω περισσότερες βλέψεις, γιατί με βολεύει πιο πολύ το άθλημα εμένα. Αλλά παρόλα αυτά, ο στόχος μου είναι κάθε χρόνο να βελτιώνομαι. Είτε έχεις κάποια διάκριση, είτε δεν έχεις, να ξέρεις ότι έχεις παίξει καλύτερα. Γιατί μπορεί να τύχει να αγωνιστείς κάποια φορά που να μην είσαι τόσο καλός και να το φέρει έτσι η συγκυρία και να έχεις κάποια διάκριση. Και να είναι κάποια άλλη φορά που να έχεις παίξει, να έχεις αγωνιστεί πάρα πολύ καλά και να μην έχει έρθει διάκριση. Τουλάχιστον να ξέρεις ότι προσπάθησες, ότι ο κόπος αυτής της χρονιάς που έχεις κάνει έχει ανταμυφθεί. Για το μέσα σου, όχι κυρίως. Τώρα οι επιτυχίες, εντάξει, είναι λίγο πολύ εφήμερες. Δηλαδή, okay, ακόμα και κάποιο μετάλλιο να πάρω, το χαίρεσαι εκείνη τη στιγμή και μετά τέλειος. Δεν είναι. Μετά ανήκει στο παρελθόν. Αυτό.
Κλείνοντας, να πούμε πως είναι ελπιδοφόρο το ότι στις μέρες μας όλο και περισσότερα άτομα με ειδικές ανάγκες ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και ελπίζουμε η συνέντευξή μας να ήταν ένα επικοδομητικό ένασμα για τη συνέχεια.
Μακάρι και εγώ το εύχομαι, γιατί όπως είπα δεν έχει να κάνει μόνο με τον πρωταθλητισμό. Εντάξει, ένας αθλητής θέλει να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Αλλά και απλά να πάει να γυμναστεί, και ας μην έχει τις βλέψεις, δεν έχει σημασία. Θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί όπως είπα δεν είναι, βοηθάει και σωματικά και ψυχολογικά. Τώρα αν καταφέρει κάποιος να φτάσει και σε επίπεδο να μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό ή να πάει π.χ. στην Παραολυμπιάδα, θα είναι ό,τι καλύτερο για τον εαυτό του. Και κυρίως μετά που εκπροσωπεί και την Ελλάδα αυτό.
Εννοείται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξή σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μελλοντικούς αγώνες σας και τα σχέδιά σας.
Ωραία. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι ό,τι στόχους βάζετε. Πρώτα απ' όλα να έχετε υγεία και μετά ό,τι στόχους βάζετε να τους καταφέρνετε, αλλά και να μην τους καταφέρετε. Αυτό να σας πεισμώσει να καταφέρετε κάτι άλλο, γιατί συνήθως είναι αυτό που λένε, κάθε εμπόδιο για καλό. Άμα δεν έχουμε και κάποια εμπόδια, δεν θα εκτιμήσουμε και αυτό που θα καταφέρουμε.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.